Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, vă salut la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru Viață. O temă de interes pentru fiecare familie, avem nevoie de educație pentru a ști cum să ne raportăm la partenerul nostru de viață, de cuplu, pentru a învăța cum să vorbim astfel încât să ne facem înțeleși. Deși în alte ediții am vorbit despre comunicarea în cuplu, despre importanța comunicării asertive, astăzi tema noastră este despre violența verbală asupra bărbatului. Este un subiect foarte interesant, aș spune, de aceea vă provoc să vă spuneți opinia la numărul nostru de telefon cu tarif normal 0212690808. De asemenea, puteți să ne scrieți mesaje la 0753400200 sau 0751400300. Discutăm astăzi pe tema amintită cu doamna lector universitar dr. Mihaela Sofrone. Bun venit la emisiunea Educație pentru Viață!
Bine v-am regăsit!
Și pentru că subiectul, iată, cere să avem în platou și un domn, reprezentant al bărbaților, îi spunem bun venit domnului psiholog Sorin Lucaci, care este și PR la editura Herald.
Mulțumesc pentru invitație!
După cum spuneam, subiectul este interesant. Eu personal nu mi-amintesc să fie abordat vreodată din perspectiva aceasta violența domestică. De aceea cred că va fi interesant să vedem care este pe palierul acesta informația educativă, ce ne poate ajuta cu adevărat, astfel încât să putem să comunicăm eficient și în același timp să înțelegem ce înseamnă violența verbală, în special asupra bărbatului. Știm noi, telespectatorii și ascultătorii postului de radio Vocea Speranței și Speranța TV, cunosc foarte bine ceea ce spune Scriptura legat de femeia care este cicălitoare și cumva mesajul este să nu avem o astfel de atitudine. Are legătură cicăleala cu violența verbală? Și în felul acesta definim și ce înseamnă violența verbală.
Violența verbală, ca orice alt tip de violență, presupune, așa pe înțeles, orice poziționare a unei persoane față de cealaltă care creează suferință. Aș spune eu, așa le explic eu studenților mai pe înțeles. Violența verbală face parte din violența psihologică, din marea categorie, să spunem așa, atunci când împărțim violența pe categorii. Și este în contextul nostru cultural destul de greu de identificat. Pentru că, poate că pentru faptul că suntem latini, poate pentru faptul că nu am fost educați cu privire la violență și limitele pe care trebuie să le avem în raportarea la celălalt în perioada comunistă, poate că din alte motive, suntem destul de agresive așa unii cu ceilalți.
Și mi se pare și normal să
și
facem
se pare
asta.
Normal, a devenit o normalitate. Așa cum se spune că bătaia este ruptă din rai și este normal ca bărbatul să-i mai dea câte o palmă femeii ca să-i arate că o iubește, metaforic spus, știți, mentalitatea asta, care încă mai este prezentă, cel puțin în mediile rurale sau
în anumite regiuni.
În același fel se spune despre femeie că era de gură și e normal. Ei intră într-o normalitate această atitudine a femeii de a vorbi necontrolat după mine.
Cumva, iată, înțelegem că violența verbală este strict relaționată cu violența psihologică, da? Pe de altă parte, ar fi o consecință a abuzului fizic, a violenței fizice sau invers? Violența fizică este generată de violența verbală a femeii?
Ele pot fi interconectate, pot interrelaționa, dar nu întotdeauna sunt prezente ambele. În anumite cupluri nu vorbim de violență fizică, dar vorbim de violență verbală. După mine, violența verbală este mult mai prezentă decât violența fizică și nu este, deși poate că se justifică ca fiind un mecanism de apărare, după mine, femeile acelea nu au nevoie să se apere, că e mai mult o obișnuință, e mai mult o lipsă de educație, în sensul ăsta. Poate de asemenea să fie și o tendință de control.
Cum privește bărbatul comunicarea aceasta agresivă a femeii?
Eu cred că violența în limbaj și nu numai, aș extinde un pic aria și aș aminti chiar și de violența fizică, chiar dacă despre ea nu se știe aproape nimic.
Există. Când vorbim despre violența fizică din partea femeii.
Există și violență fizică din partea femeii către bărbat. Dar cred că este o sincopă în comunicare. Și cumva noi suntem tributari unor cutume culturale, unui context social istoric în care s-a petrecut copilăria noastră. Venim cu un pattern din generațiile anterioare, în care acesta era, cum spunea și Mihaela, era un fel de obicei. Și asta s-a perpetuat. În ultimele decenii, să spunem în ultimele 2-3 decenii, lucrurile s-au schimbat foarte mult, pentru că nivelul de educație, cel puțin în mediile urbane dezvoltate, centre universitare, a crescut și atunci probabil că lucrurile acestea se întâmplă mai rar. Dar asta nu înseamnă că nu se întâmplă dacă ele nu sunt cunoscute sau nu se vorbește despre ele în spațiul public. Deci eu consider că violența în limbaj este o sincopă în partea de comunicare. Într-adevăr, noi, eu și Mihaela, venind spre studioul vostru, ne-am încins un pic în discuții.
Urmează să continuăm.
Și urmează să continuăm, exact. Da, femeile au această, să spunem, armă, cu ghilimele, dacă o putem numi armă, vocea. Și poate că vor să se facă ascultate, vor să se facă auzite, să se facă văzute, și atunci ele vorbesc mai mult. Ăsta este și motivul pentru care femeile se exteriorizează mai ușor și își exteriorizează și emoțiile. Bărbații nu se exteriorizează atât de mult din punct de vedere vocal, din punct de vedere verbal, cumva țin în ei. Asta este și poate unul dintre motivele, pentru că sunt multe, este și unul dintre motivele pentru care, ținând în ei și reprimând emoțiile respective, ajung să dezvolte, să spunem, furie sau mânie și atunci, normal, bărbatul fiind considerat mai puternic din punct de vedere fizic, ajunge la violența
fizică.
Deci eu cred că violența verbală precede cumva violența fizică, dar bineînțeles avem tendința de a generaliza, de a nu lua, să spunem, cazuri particulare. Deci, încă o dată, cred că este o sincopă în comunicare. Sunt convins că persoanele educate și persoanele care au mers pe drumul acesta al dezvoltării personale nu ajung la astfel de situații. Bineînțeles că nu există relație fără certuri.
Tocmai despre aceasta vom vorbi. Cum să fie o discuție în contradictoriu, astfel încât să nu ajungem la violență verbală? Și pentru că amintesc despre faptul că acele cazuri în care bărbatul este victima violenței nu sunt foarte cunoscute, într-una dintre statisticile peste care m-am uitat în 2018, lucrurile stăteau cam astfel. 2149 de persoane adulte de sex feminin erau victimele care au beneficiat de cerere de servicii sociale și 172 de victime de sex masculin. Și aici vorbim clar nu cred că suni să ceri ajutor doar pentru că ai fost agresat verbal ca bărbat.
Absolut.
Da? Deci vorbim despre violență fizică aici, doar pentru a sublinia că aceste cazuri, unele, chiar semnalează sau cer ajutorul. Nu discutăm despre factorii psihologici în astfel de condiții. Doar mă întreb ce se poate întâmpla într-o astfel de familie în care bărbatul este victima violenței fizice. Nu știu, poate o fi o răzbunare a femeii, poate o fi o răzbunare a femeilor acestora mai puternice pentru toată cealaltă categorie a victimelor de sex feminin din rândul celor abuzate fizic.
Eu cred că nu neapărat trebuie să mergem până acolo încât o femeie declanșează o ceartă mai puternică care poate să ducă la violență fizică și verbală, gândindu-se că ea este portavocea tuturor femeilor. Nu, lucrurile sunt punctuale. Și uite, o să mai spun, apropo de statistici, Harville Hendrix și Helen Hunt, în cartea aceasta superbă, Jurnal de cuplu, Primește iubirea pe care o dorești, unde se vorbește efectiv despre beneficiile comunicării și ale comunicării asertive. Cred că aici avem de a face cu un alt aspect, și anume faptul că femeia poate și ea să acumuleze multă frustrare, multă nemulțumire în relația cu partenerul de cuplu, da? Și atunci ea devine mai vocală și poate să ducă la violență de limbaj. Se spune, conform unui studiu, că certurile între parteneri au la bază doar 10% din problema actuală stringentă și 90% din ceea ce s-a acumulat pe parcursul relației, da? Că se poate întâmpla ca femeia să-i reproșeze bărbatului lucruri de acum 3, 4, 5 ani pe care le-a și uitat.
Bărbatul le-a uitat, femeia le-a...
Le-a stocat bine, exact, în cutiuță și le scoate când...
Periodic.
Exact. Pe de altă parte, cum spuneam mai devreme, nu există relație dinamică, pentru că atunci când vorbim despre o relație, vorbim despre o evoluție și despre o dinamică a evoluției relației de cuplu. Nu cred că nu sunt cupluri în care să nu existe micuțe certuri sau disensiuni sau tot felul de contre pe anumite păreri sau puncte de vedere, pentru că până la urmă suntem individualități, personalități
unice,
diferite, cu istorii de viață diferite, cu povești de viață diferite, poate chiar cu copilării, să spunem, diferite, tipare diferite, și atunci este cumva firesc. Nu curge lapte și miere în nicio relație. Și chiar unii cercetători vorbeau despre, mi-aduc aminte, Stan Tedkin în Bula de cuplu, Configurați pentru iubire, cum să învățăm să ne certăm. Și asta este un lucru important. Adică când spun ne certăm, pun și eu ghilimelele de rigoare. Adică cum învățăm să ne certăm, de fapt să comunicăm în așa fel încât discuția noastră să nu escaladeze, să nu ducă la umilințe, să nu ducă la jigniri, să nu ducă, apropo de ce spunea mai devreme Mihaela,
la
suferință. Și eu văd violența în limbaj ca pe un soi de toxicitate, și noi am mai vorbit despre treaba asta. Mesaje toxice. Violența de limbaj se înscrie în categoria mesajelor toxice, pe care, adică de ce să-i spun partenerului, de ce să țip la el pentru că nu a făcut cu tare și cu tare lucru, sau eu sunt nemulțumită de ceva ce a făcut prost sau de ceva ce nu a făcut, de ce să nu formulez altfel aceste mesaj lucruri încât să-l fac pe el să înțeleagă?
Tocmai pentru că vă amintesc despre pattern-uri și despre contextul cultural, social, în care am trăit. Dacă așa am văzut, așa s-a comunicat în familia mea, este absolut normal să fac la fel.
E mediul cel mai familiar.
Exact. Nu știu altfel. Și amintesc de asemenea că nu curge lapte și miere. Poate să curgă lapte și miere, dar din când în când un condiment Dă bine, nu? Și la fel, că tot aminteam despre, nu vrem să generalizăm, dar există această vorbă în popor că după o ceartă, dragostea e mai dulce, nu? Și în felul acesta, iată, se întrepătrund anumite informații cu anumite paternuri, da, cu ceea ce am văzut în familia noastră, am observat în jurul nostru, cu ceea ce mai citim, mai auzim la radio, la TV din când în când, și pur și simplu nu știm ce să selectăm și cum să înglobăm toate acestea în ceea ce înseamnă viața noastră și comunicarea noastră în cuplu. Poftim.
Da, în timp ce vorbeați voi, am adunat o grămadă de idei. Încerc să le ordonez, să le transmit. În primul rând, aș vrea să mă leg de ideea lui Sorin cu sau legată de cum ne certăm. Și le spun eu uneori studenților care, dacă mă aud acum, vor râde. Exemplu cu iar ți-ai lăsat ciorapii aruncați. Povestea asta probabil o cunosc multe persoane, da? Soția care sau partenera care îi spune soțului sau partenerului tot timpul iar ți-ai lăsat ciorapii aruncați. Bă, ok, a doua zi iar îi spune iar ți-ai lăsat ciorapii aruncați. Și nu ajunge nicăieri sau poate într-o zi se satură și spune mai urât, ești un nesimțit, tu nu iei în seamă ce spun eu și așa mai departe. Că, vedeți, ce mă supără pe mine la propriu și o spun mereu, chiar dacă am chiar discuții în contradictor cu prietenele mele, eu nu suport etichetările negative între parteneri. Și mă deranjează foarte tare și când le aud pe ele povestind cu etichetări negative, urât vorbind despre partenerii lor, mă deranjează, efectiv simt că mi se strânge stomacul, nu mi se pare normal să faci asta. Ei, ideea este că dacă tu tot spui iar ți-ai lăsat ciorapii aruncați, ce faci? Nu faci decât să-i spui un lucru despre care știe și el, doar știe și el că și i-a lăsat aruncați, nu e nimic nou. Dar dacă ei spune, uite, când faci asta, eu simt asta, da? Eu mă simt neapreciat, simt că, eu știu, că nu mă respecti de ajuns sau nu ții cont de nu știu ce, asta vrei să-mi transmiți mereu? Dacă ar fi o discuție în felul ăsta, ar fi cu totul altceva, da? Poate el ar conștientiza că ea simte ceva și că el, fără să-și dea seama, îi transmite altceva și probabil va spune, nu vreau să transmit asta, doar că așa sunt eu dezordonat. Sau. Și discuția descurge în altă direcție.
Foarte interesant că luăm personal.
Exact, iată, păi luăm personal care... pentru că vorbim așa, transmitem personal. Asta e ideea, asta e esența. Ne certăm pe fapte, nu pe om. Nu-i spui, ești un prost că nu, tu niciodată nu știu ce, Nu, îi spui, uite, când faci asta, sau uite, dacă faci așa, sau n-ai făcut nu știu ce, m-am simțit nu știu cum, sau uite, asta nu prea îmi place, îmi creează un disconfort, sau nu? Ne certăm pe fapte și le punem la punct, negociem între noi comportamentele noastre așa încât să ne simțim confortabil amândoi, fără să spun că ești nu știu cum și nu știu cum, nu o duc în zona personală, nu tu ești ăla negativ, ci fapta în sine, actul respectiv nu este congruent cu mine. Dar tu ești ăla pe care te-am ales în viața mea, pe care îl iubesc. Nu ești tu negativ, ci o acțiune nu se leagă cu felul meu, dar, da? Deci aici este esența după mine. Femeile ar trebui să învețe să facă asta și dacă ar face asta, relațiile, sunt convinsă, dacă aș face un experiment pe termen mediu, aș descoperi că relațiile ar fi mult mai bune. Pentru că bărbații au nevoie să se simtă înțeleși și observ că atunci când vorbești și explici bărbaților cu calm și foarte sincer ce se întâmplă, ei te ascultă și ei sunt dispuși, dar dacă țin la tine, să facă ceva.
Aș mai completa eu, apreciați, validați, apropo de Herville Hendrix și de cele trei instrumente, cei trei stâlpi, oglindire, validare, empatie. Exact, bine a punctat Mihaela, trebuie să avem un anumit limbaj al comunicării care nouă ne lipsește, din păcate. De ce? Pentru că, cum spuneai tu mai devreme, venim cu aceste tipare familiare Da? Dacă mama îi se adresa tatălui meu cu aceste apelative, dacă tatăl îi se adresa mamei mele cu aceste apelative și pe lângă, nu știu, violența de limbaj se ajungea poate și la violență fizică, eu moștenesc aceste tipare și atunci am nevoie de foarte multă conștientizare, am nevoie de foarte multă educație ca să-mi dau seama că de fapt eu nu sunt într-un tipar funcțional normal. Nu așa funcționează lucrurile. Și în general bărbații au nevoie foarte mult de partea de, de apreciere și de validare. Un bărbat se va simți fericit și împlinit dacă femeia de lângă el este fericită și împlinită. Și atunci, într-adevăr, toate problemele astea, ai lăsat șosetele lângă pat, nu mai știam una cu capacul de la parcă, da, capacul de la toaletă.
Da. Sau capacul de la pasta de dinți, sau da, pasta de dinți, nu e...
Bărbatul, cum vorbeam noi înainte de a veni la emisiune, funcționează pe un anumit creier. Și el nu este atent la detalii. Nu este foarte atent la detalii. Bun, sunt și bărbați foarte atenți la detalii, sunt cei foarte pedanți și foarte tipicari. Așa sunt ei.
Și mă întreb cum e pentru doamnele care au astfel de
femei, da, și am cunoscut, și am cunoscut femei care, în colaborările pe care le-am avut, care chiar asta spuneau. Îți dai seama că este un lucru groaznic să ai un astfel de soț care, păi, paharul ăsta eu nu l-am lăsat așa, el era așa.
Sau nu l-ai spălat prea bine.
Uh-huh. Da.
Uh-huh. Se văd aici niște uh-huh. urme. Da.
Dar aici vorbim despre atenție și dacă ei nu au o atenție, să spunem, distributivă și nu sunt atenți la detalii, la acele detalii la care sunt atente femeile, pentru că suntem și în gândire, cum îi spunea Mihaela, și în simțire, suntem
construiți diferiți,
femeia și-ar dori ca bărbatul să fie exact după tiparul ei.
În anumite situații și-ar dori, că în altele evident că e fericită, că diferă.
Și atunci găsește foarte multe motive. Astea au fost câteva, dar sunt multe altele și noi le-am mai discutat de-a lungul timpului. Când sarcinile nu sunt îndeplinite fix în momentul în care vrea femeia.
Foarte, da? Foarte adevărat. Am auzit mai multe situații de genul acesta.
N-am chef, n-am stare, eu trebuie să fac lucrurile respective. De ce? Pentru că se merge pe imperativul trebuie. Bun, trebuie. Nu am spus că, Doamne ferește, n-am spus că nu o să duc gunoiul.
Trebuie dus gunoiul, trebuie făcute cumpărături, trebuie... Da. Și femeia spune, tu nu vrei să accepti să faci lucrurile acestea pentru că eu am spus că trebuie acum, dar mie cine îmi spune că trebuie să gătesc, că trebuie să aranjez masa, că trebuie să fac curățenie, că trebuie să calc,
femeia,
să spăl.
Femeia și-asumă.
Și-asumă. Deci
ea și-asumă, da? Adică, de cele mai multe ori, ea are în cap, că tot din cauza educației, că trebuie să facă ea, că ea trebuie să aibă grijă de copil, ea trebuie să aibă nu știu ce. Eu cred că dacă există o comunicare și există o negociere permanentă, eu tot timpul spun că în relație și în relațiile de cuplu, la bază stă negocierea. Eu fac așa, tu faci așa, uite, astăzi am nevoie de asta. Și tot timpul trebuie să fie un balans și un echilibru și nu cred că este imposibil. Eu am trăit echilibrul ăsta și înseamnă că se poate. Dar mai e un aspect. Acum, da, e adevărat că vorbim despre tendința femeilor de a fi agresive verbal, dar trebuie să mai țină bărbații cont de un lucru. Femeia este construită diferită de ei, dar este controlată de hormoni. Ea nu vrea să fie întotdeauna așa cum este. Și de multe ori spun că și noi între femei spunem, da, într-un cerc de femei spunem uneori, azi îmi vine să omor pe toată lumea. Sunt foarte nervoasă, dar nu știu de ce. Nu am un motiv, dar așa mă simt, pentru că hormonii controlează dispoziția. Bun. Și bărbații ar trebui să înțeleagă un pic aspectul ăsta. Femeile fac efortul de a face față acestor stări așa cum reușesc ele. Dacă pot să transmit asta, uite, astăzi sunt un pic cam nu știu cum, iar el poate să înțeleagă asta, pentru că până la urmă vrem să trăim bine, să fim fericiți, nu vrem să trăim bine în relația aia. Ok, astăzi poate să fie el îngăduitor cu mine că nu sunt în formă maximă, dar mâine el are nu știu ce ședințe, nu știu ce chestii, când vine acasă va veni obosit, va pufăi, poate nu i-a ieșit bine. Eu ce fac acum? Știu că a fost îngăduitor cu mine ieri, ok, pot să fiu și eu îngăduitoare astăzi, adică pot să-i creez un climat în care să se simtă bine că a venit acasă și că nu mai e în mediul ăla și mi se pare normal să fac asta. Pe de altă parte, sunt mici detalii de viață pe care femeile nu le transmit, nu le apreciază. Iarăși am observat asta de-a lungul timpului și din studiile mele, pentru că toate studiile mele până acum sunt pe violență, licență, dizertație, doctorat, totul e pe violență, și din activitatea mea de terapie de cuplu, femeile nu scot în evidență mici detalii pozitive de la soților. Să aprecieze. Uite ce drăguț că ai făcut asta. Uite ce drăguț că ai făcut asta. Uite ce frumos că așa. Uite, știu că ești obosit și totuși ai făcut asta. Extraordinar. Drăguț. Ce te costă să faci asta? Și în momentul în care faci asta și tu te simți bine. Adică și tu te umpli de ceva pozitiv. De ce n-ai face asta? Nu înțeleg.
Mulțumirea, recunoștința, aprecierea. Toate astea sunt ingrediente pentru o comunicare bună. Uite, dacă îmi permiți, pentru că probabil că cei care ne urmăresc poate așteaptă și câteva sugestii.
Evident,
sau,
însă n-am ajuns chiar la nici la jumătatea emisiunii.
Bun, m-am mai păstrez.
Da, tocmai, dacă deja dăm soluțiile, eu mă gândeam acum referitor la echilibru despre care aminteai Mihaela, faptul că la un moment dat, cred că fiecare, în egoismul nostru, firesc până la urmă, punctăm sau analizăm sau reținem doar acele lucruri pe care noi le facem și nu pe care le face celălalt în mod pozitiv. Da? Și mie mi se pare că tot aminteai despre faptul că de ce nu înțelege că astăzi nu sunt eu în formă, mâine are el nevoie de susținerea mea. Am întâlnit cupluri care spun eu mereu trebuie să renunț în favoarea ei. Sau invers, ea spune eu trebuie să accept că el este mereu furios, că el are mereu mult de lucru, că el este permanent stresat, pe mine nu mă ascultă niciodată, am și eu problemele mele, sunt cu copii, am și eu serviciu, mă ocup și de toate din casă și cumva nu există acest echilibru până la urmă al sarcinilor, dar și al împărtășirii emoțiilor și al susținerii și suportului din partea celuilalt. Și de aceea se ajunge, înțeleg eu din ceea ce spuneți, pentru că da, este indicat să facem aprecieri, dar dacă eu în fiecare zi sunt plină de reproșuri pentru că am acumulat și pentru că singur sau singură m-am ocupat de toate, nu mai îmi încape, nu mai am loc și de, nu?
Știi cum e, tu acum vorbești despre stadiul ăla, cum îl văd eu, de om obez, adică până ai ajuns la 300 de kg, ai avut 90, ai avut 120, ai avut 100, bun, noi vorbim de stadiul în care s-a ajuns la, dar până acolo, da, dacă la început era totul frumos și puteam să comunicăm și am început și încet, încet lucrurile astea au început să se strice, în momentul în care constați că nu mai e ceva, primul semn contează. Măi, nu mai merge, ceva scârție. Ok, ne oprim. Tragem aer în piept și discutăm.
Întrebarea
nu
este
las lucrurile
de la primele
să escaladeze și să ajungă nu știu unde fiecare nu mai știe cum să mai...
Tocmai de aceea am întrebat în contextul temei noastre dacă la agresivitate verbală, la violență verbală se ajunge treptat sau când pur și simplu explodezi. Eu așa îmi imaginez că atunci când explodezi, că în rest, când încă mai poți duce, reușești să găsești cât de cât puterea sau înțelepciunea să transmiți mai pozitiv lucrurile, ca să nu vorbesc despre asertivitate, dar când explodezi, acolo este violență verbală.
Da. Și nu numai când explodezi, când spui lucruri, poți să fii și calm, da? Poate să fie agresivitate pasivă. Poți să spui cu calm, dar să spui, să-l usture pe celălalt
ironic,
până... Da, exact. și să-l jignești, efectiv, să îl... Și care e problema? Problema este că îl lovești în identitatea lui, în imaginea de sine. Cine
Vreau
mai este el? Da?
Exact.
Cine mai
cum
este el?
Violența?
Asta îmi vine mereu să întreb femeile care chiar în mediul din ăsta așa ne întâlnim cu afetele și povestesc și aud femei, colege, mă rog, prietene, care spun nesimțitul ăsta a făcut nu știu ce și nu știu ce, sau tâmpitul ăsta de acasă a făcut nu știu ce. Până la urmă, astea sunt citate, da? Acum eu dau exact din realitate. Și în momentul ăla îmi vine să întreb, dar dacă el este un, cum zici, tu cine ești? Ca să nu mai spun și de alte apelative mai urâte, da? Dacă el este un, tu ești soția lui, da? În regnul animal, ca să zic așa. Adică, cum te raportezi la chestia asta? Deci, apelativele astea, etichetările astea negative, dar ideea este alta. Voiam să spun când ai spus că se ajunge treptat sau se ajunge. Da. Observ la tineri. Apropo de ce spunea Sorin, că astăzi educația un pic a mai schimbat lucrurile. Da, sunt de acord până la un punct. Poate pentru că eu sunt în contact cu tinerii în fiecare. Se joacă cu cuvintele. Își spun în glumă la început că ești prost, nesimțit, că așa ești tu, ha-ha-ha, hi-hi-hi, da? Și încet, încet, gluma dispare și rămâne cu adevărat gravitatea cuvântului și mai târziu nu se mai amuză când celălalt îi spune că e nesimțit sau... Eu am o alergie, eu când aud cuvântul nesimțit, deja fac alergie.
Și eu puțin, când am auzit descrierea că în grupul de prietene, da, sau de cunoștințe, se vorbește în termenii aceștia.
Da.
Pentru
da.
Că imediat mă întreb dacă nu tot în glumă sau nu știu, poate așa, cu un aer de superioritate
nu
în fața celorlalte prietene.
Eu nu consider că poți face o glumă așa. Asta nu este glumă. Asta este o glumă prostă până la urmă.
Foarte prostă.
Da, nu poți să spui așa ceva. Dar mă uit, mi s-a întâmplat să întâlnesc în metrou. Uneori stau în metrou și mă uit și văd tineri care stau în picioare, lângă bară și vorbesc în foarte aproape un de altul și vorbesc cuplu. Acum că sunt, eu știu...
Dacă nu se uită pe telefon, vorbesc.
Da. Și chiar am sesizat într-o zi o discuție. El tăcea și ea îi tot spunea că așa ești tu prost, că faci totdeauna nu știu cum și aia și... mă rog, niște apelative din astea. El tăcea și ea tot zicea și erau foarte tineri. Nu știu ce era acolo, nu pot să fac o analiză, dar în orice caz era urât. Nu există. Nu există să-i spui partenerul tău niciodată. Nici măcar să-i spui, păi da, tu ești prostul ăla care muncește și... Nu. Nu duce discuția în zona aia. Eu mă feresc de cuvintele astea.
Pentru că ne întoarcem, care
nu
este impactul
sens.
Pe care îl are violența verbală asupra...
Emoțional.
Exact. Asupra partenerului pe care îl rănesc astfel. Ce efecte pe termen scurt și pe termen lung pot exista?
Îl lovești în imaginea de sine, în identitatea lui. Cine este el?
Da, în imaginea de sine îl lovești până la urmă și în masculinitatea lui, pentru că vorbim aici de un alt termen, cel de castrare, castrare emoțională, evident, la psihologică. Și la un moment dat partenerul, ca și în cazul copiilor care au parte de un astfel de tratament din partea părinților, ajungi să te... nu mai faci diferența între sentiment sau între emoție și persoană. El se identifică, da? Bun, dacă m-a făcut prost și m-a făcut prost, să spunem, în ani de zile... Da? Eu ajung să mă identific, să cred că, bă, sunt tâmpit. Deci, pentru că asta este, da? Îmi vine tot felul de reproșuri și consider că punctul ei de vedere, pentru că până la urmă, noi ne raportăm cumva mai aproape de cel de acasă. El este prima interfață până la urmă. Adică este foarte important ca cel de acasă să mă valideze și să mă valorizeze, indiferent că sunt femeie sau bărbat. Abia după aceea ce se întâmplă în... Dacă într-o relație, într-o căsătorie, să spunem. Și abia apoi ceea ce se întâmplă afară. Adică e destul de greu ca un bărbat, să spunem, cu o carieră didactică, academică, profesor sau, eu știu, cercetător și așa mai departe, să se simtă bine și din punct de vedere socioprofesional când acasă îi se spune într-una că este prost. Deci e clar că el vine cu acel bagaj de acasă.
Și evident că, dincolo de cum se simte la nivel profesional, este și capacitatea lui de a oferi la nivel profesional. Adică nu mai poate să aibă randamentul, rezultatele pe care le-ar fi avut dacă de acasă primea susținerea.
Păi și nu numai profesional, și personal. Dacă îi tot spui că ești un prost, va ajunge să se identifice și se va comporta ca un prost. Și atunci obții ce-ai semănat, ca să spun așa. Ce-i mai cer? N-ai zis tu, nu l-ai făcut tu așa?
Că e frumos, că e drăguț, că va fi așa?
Eu cred că va fi. Eu cred că va fi. Adică, sigur, va cultiva o imagine de sine mai bună și se va raporta la soția lui, la partenera lui altfel, cu siguranță asta.
Am făcut bineînțeles să spui din convingere toate acestea.
Da, bineînțeles. Da. Am făcut un mic experiment, aș spune, deși a fost o lucrare de licență. Le-am propus studenților la un moment dat câteva teme de licență, pentru că ei tot cer teme și, deși eu nu dau teme, am zis, uite, ar fi interesantă o licență pe tema violenței verbale asupra bărbatului, și o studentă de-a mea a fost încântată de idee și a luat tema. Și a făcut interviuri în Cismigiu cu bărbați, deci a intervievat bărbați pe tema asta, cu câteva întrebări legate de... A fost interesant să vedem ce a descoperit și ce fel au răspuns bărbații. Și bărbații în general au spus că ei nu consideră că sunt victimele violenței, că femeia așa e iarea de gură. Deci...
circunstanțe atenuante,
pe de-o parte, exact, pe de-o parte spus așa, pe de-altă parte alții au spus că nu s-au gândit niciodată că a trebuit tratați altfel, că îi se pare ok, că probabil că și mamele făceau la fel și îi făceau în toate felurile.
Iată
și atunci ei se regăsesc.
Întrebarea este cât de sincer au fost.
Exact, pe de-altă parte alții n-au vrut să răspundă. Întrebarea este, după ce am încheiat noi cercetarea asta minimă pentru o licență, întrebarea a fost cât de dispuși sunt bărbații să recunoască că sunt victime ale violenței verbale. Dar a fost interesant experimentul. Însă eu observ în jurul meu că se pune accent din ce în ce mai mult pe agresivitatea asta. Adică se pune accent. Folosim comunicarea agresivă și jignim foarte mult, etichetăm foarte mult. Problema, dincolo de relație, care oricum este extrem de importantă, este modelul pe care îl transmis mai departe. Și uite așa, e foarte greu să mă gândesc peste câte generații va fi altfel. Pentru că tot, da? Și copilul se imprimă, știți foarte bine, până la 7 ani are creierul ca un burete, se imprimă în creierul lui tot ce aude, tot ce vede, tot ce experimentează. Chiar dacă va fi educat să nu formeze, să nu vorbească așa și să nu, la un moment dat, fără să vrea, din subconștient va ieși. Se întâmplă de multe ori, știți, să zicem, ah, și am zis că eu nu o să fac niciodată treaba asta. Și uite că, mă trezesc exact ca mama sau ca tata, că el face așa și am zis că eu nu o să fac. Și ia, uite, am zis și eu, uite cum m-am raportat și eu, pentru că acolo există înregistrat. Deci e foarte important ce transmitem copilului, cel puțin în primii ani de viață.
Prin și dacă el personal.
Exact, și dacă, pentru că oricum imită, el imită și înmagazinează informația. Exact. Și dacă eu îi transmit, el vede că noi vorbim așa, asta e normalitatea. Eu numai puțin vreau să vă mai dau un exemplu. Mă uitam la fiica mea, noi în casă nu ne jigneam niciodată, nu ne-am jignit, ok, aveam certuri mici, mărunte, pe fapte, dar nu ne etichetam niciodată, asta a fost un lucru extraordinar. Și ea nu vedea în casă așa ceva, dar la grădiniță avea colege și avea o colegă, mi-aduc aminte așa cum de ea și mai râd cu fiica mea, că na, sunt atâția ani că au trecut de atunci, o prichindică, mică, subțirică, și o gură, de o auzeai de la colț. Când era în curtea grădiniței, o auzeai de la colț. Și ce era la gura ei, nu vreți să știți. Ce înjurături, ce cuvinte scotea.
Ce auzea,
cu toate astea, fiimea se juca cu ea și cu celelalte fetițe acolo. Niciodată, nici bunicii, nici vecinii, nici nimeni nu mi-a spus, fiică ta a zis cuvântul ăla. Sau a zis așa. Și noi în casă, noi n-am auzit-o pe ea niciodată vorbind urât. Și am zis, cum? Că alți părinți spun, am învățat la grădiniță. Nu. învăța la grădiniță, dar a auzit și în casă, din când în când măcar, și atunci face legătură. E voie. Da? E voie să spună așa. Pentru că dacă ea în casă n-a auzit, ea în casă, el în casă nu-ți vine cu ce a învățat la grădiniță. Dar în casă, sigur, s-a transmis câteodată măcar, dacă nu frecvent, același lucru. Și nu recunoști că de la tine a învățat, zici că de la grădiniță.
Uneori părinții se confruntă, dar acesta e un alt subiect. Și când le spune să nu spui, copilul testează. Ne întoarcem. Asta vreau să întreb, da. Pentru că acum, da, mai avem doar 10 minute până la final, mergem pe soluții. Dacă, iată, nu recunosc, ați spus că e posibil ca și da, bărbații să nu recunoască faptul că sunt victime ale violenței verbale, nu recunosc, dar pot limita această violență? Ok, nu-ți place să spui în fața celorlalți că tu ești victimă, dar cum poți acasă, doar tu cu partenera ta, să limitezi acest mod de comunicare, să îl blochezi, să ajuți să se transforme în acea comunicare eficientă, sănătoasă?
Eu cred că orice se poate schimba în cuplu, dacă se discută cu calm și dacă se transmite clar. Da? Femeile au obiceiul, și le spun eu studenților, să împacheteze mesajul în cutii din astea frumoase, cu mulțime de fundițe, pompoane și pampoane, și explică și vă amintesc și fac niște fraze lungi și complicate, și în esență ele voiau să spună doar că vor nu știu ce. Și așteaptă de la bărbat să desfacă mesajul ăla și să ajungă la esența aia. Păi frate, spune-i clar. Vreau asta, mi-a plăcea asta. De asemenea, atunci când te deranjează ceva în relația cu celălalt, nu-i transmite când te cerți. Da? Îți iei un timp anume pentru asta, când suntem calmi amândoi, când stăm relaxați și spui, uite, știi, mă gândeam atunci când așa, mi se întâmplă da. Să simt, să cred, să nu mă simt confortabil, nu știu, ai putea și tu să un pic mai așa, și sau tu zi-mi că poate greșesc eu, sau, da? Dar atunci, deci cheia este să discuți calm într-un alt context, nu când te cerți. Nu atunci, îți pui chestii și rezolvi atunci.
Da, pentru că ești pe reacțional impulsiv.
Exact, atunci nu reglezi nimic, decât starea, dar eventual. Dar soluții nu găsești atunci. Deci e foarte important să...
Femeile sunt și aluzive. Deci ele transmit aluzii. Ele transmit aluzii și nu mesaje, cum spunea Mihaela, mesaje explicite. Concrete. El vrea mesaj explicit. Vreau să-mi faci aia, vreau să nu știu ce. Chiar și când vorbim despre sarcini. De asta și insist pe Harvey Hendrix și pe jurnalul de cuplu, pentru că aici vorbim în dialogul Imago, vorbim despre aceste trei instrumente, oglindire, validare, empatie. Oglindire înseamnă ca eu să reproduc mesajul tău, cerința ta, dorința ta, nevoia ta, și încep cu nevoia mea, nu eu, nu încep niciodată cu eu, ci nevoia mea este... În fiecare zi să duci gunoiul. Nevoia mea este că atunci când vii de la birou să mă întreb cum i-a fost astăzi ziua. Sau să mă ții în brațe, pentru că eu în felul acesta mă pot conecta emoțional cu tine. Și am aici doar câteva sfaturi. Să descoperi adevăratele motive care au dus la alegerea partenerului, să elimini lupta pentru putere, da? Pentru că violența se întâmplă în lupta pentru putere, care distruge intimitatea în cuplu. Să înveți să-l asculți cu adevărat pe celălalt, și bineînțeles să te simți la rândul tău ascultat și înțeles. Să aduceți râsul și joaca despre care vorbeam noi în relația noastră. Chiar dacă îi spui ceva, să spui în glumă, astăzi m-am trezit eu mai nu știu
umorul,
cum.
Simțul umorului este foarte
exact.
Sănătos.
Exact. Mă scoți tu astăzi din starea asta cu o glumă. Mâine când te simți tu nu știu cum, te scot eu. Să începeți vindecarea experiențelor din copilărie, ale copilăriei timpurii, prin deprinderea de noi comportamente. Iată, ce am văzut la părinții noștri ca tipare relaționale defectuoase, disfuncționale, noi le putem schimba. Să deveniți cei mai buni prieteni. Pe lângă relația soț-soție, noi suntem prieteni. Noi suntem într-o echipă, da?
Și nu într-o luptă de putere.
Nu suntem în două tabere adverse. Să definiți un plan de viață comun, despre care noi am mai vorbit, și o viziune comună a relației voastre ideale. Da, asta mi se par zic.
Esențiale și, dar este nevoie de lucru acolo pentru a ajunge să bifezi toți acești pași. Ai nevoie de timp, de...
Nimic nu e gratis în viață, da? Vrei ceva bun, construiești ceva bun.
Exact.
Nu, relațiile se construiesc. Relațiile și... presupun interacțiune pas cu pas. Și cum spun eu, relația este acție și reacție. Uh-huh. Unul acționează, celălalt reacționează. Și aici se întâmplă...
Tocmai nu am atins în emisiune faptul că în momentul în care vine din partea agresorului această violență verbală, răspunsul adesea sau reacția este cu aceeași monedă. Deci nu prea putem vorbi doar despre un agresor.
Da, da,
amândoi
da.
Devin
da, da,
agresor.
Da, da. Pentru
Victima
că și agresor pe
exact.
Rând. Mm-hmm. Exact, așa este.
Ceea ce este cu atât mai dificil să construiești când se ajunge în punctul acesta. Bun, și pentru că nu mai avem foarte multe minute, dar mi-a plăcut foarte mult ceea ce aminteați, faptul că este nevoie ca treptat să existe acest dialog, acest echilibru și capacitatea aceasta de a comunica și de a ne plia pe nevoile și pe așteptările celuilalt. Indiferent de cât de multe probleme apar într-o zi, într-o săptămână, într-o lună, în viața unuia sau a celuilalt. Dificultatea este când în același timp, deci concomitent, amândoi se confruntă cu probleme. Și atunci, cine cedează în favoarea celuilalt? Sau cum pot să fie suport unul celuilalt? Când amândoi, eu sunt într-o stare proastă și tu ai avut o zi cumplită sau ai, se anunță o zi foarte grea pentru tine și ai nevoie de suport. Cum să facem să fie bine? Apelăm la a treia persoană?
Nu, nu.
Mergem la...
Apelăm. Sunt,
da, nu. Psihoterapia suntem, cuplu e foarte bună.
Exact. Dar suntem... pregătiți mental pentru așa ceva, nu? Adică dacă vrem o intrăm într-o relație și vrem ca relația noastră să fie foarte bună sau cât se poate de bună, știm că vor fi și momente de astea. În momentul în care a apărut momentul ăla, ori am pregătit dinainte o soluție. Uh-huh. După mine, de exemplu, în situațiile astea am observat, funcționează foarte bine limbajul corpului. Da? Nu mai zic nimic, pentru că orice scoate creierul meu s-ar putea... Da? Creierul uneori mă sabotează. Gândești, da. Gândim mult, sunt o aglomerare de idei, cu nervozitate, cu oboseală, scoate prost. Atunci mai bine tac și mai bine te iau în brațe. Uh-huh. Ok. Că și tu și eu am nevoie de chestia aia dacă suntem, da? Mai bine, nu știu, te mângâi un pic pe spate, pe creștet, pe, nu știu, îți arăt un gest drăguț și atât. Și exersând asta, de data asta am făcut așa, data următoare la fel, fac un alt gest sau, da? Vom dezvolta un comportament așa și vom ști că atunci când amândoi suntem praf, nu mai suntem în stare să vorbim sau chiar negociem dinainte. Uite, știi, când suntem amândoi așa, prefer să mă iei în brațe să nu zici nimic. Sau eu prefer asta. Bine, și atunci facem așa.
Bun,
dar suntem... totul este să controlezi și să ții în mână situația. Nu lăsa să scape sub control. Și dacă a scăpat, revină din nou cât mai repede pe linia de mijloc. Adică nu o lăsa așa. Ok, ne-am certat, a ieșit urât, nu mai discutăm despre asta. Nu, nu, ba discut. Mâine discut despre asta. Și reglez iar lucrurile, pun totul la punct și zic, uite, ieri n-a fost chiar ok, n-a fost așa. Nu o las așa, că lasă s-a dus. Pentru că ea rămâne undeva și se duce în arhivă. Nu.
Și
trebuie
tocmai...
tot timpul să vin pe centru, pe linia de echilibru.
În momentele bune.
Care e frica cea mai mare a bărbatului? Când femeia vine și spune, trebuie să vorbim.
Suntem chiar la final. În condițiile în care, nu știu, sunt victima a violenței verbale. Deja cred ce mi se spune. Sunt foarte afectat. Ce pot să fac? Cum mai ies din asta? Pentru că n-aș vrea să renunț la relație, pentru că sunt ani frumoși în urmă, pentru că am avut o experiență frumoasă, dar de la un moment... pur și simplu nu mai suntem cine am fost.
Dacă n-au reușit până acum, au încercat mai multe feluri și n-au reușit, cred că soluția cea mai bună este să apeleze la un specialist. cu siguranță el va vedea sau îi va ajuta să vadă și o altă perspectivă pe care n-au văzut-o până atunci. Și să învețe să acționeze și altfel. Și să încerce și altfel. Dar încerci, pur și încerci simplu, până la capăt.
Pur și simplu, în astfel de condiții, dacă eu, iată, ascultând o emisiune, citind o carte despre subiectul acesta, încep să pun niște limite și să spun într-un mod asertiv ce mă doare, ce nevoie am, cum m-aș aștepta să fie împlinite, nu poate fi rezolvată situația. Poate până atunci n-a înțeles partenera, poate că...
Poate fi rezolvată sau poate nu. Eu cred că, eu dacă aș fi în situația asta, cred că aș încerca să am o discuție într-un moment de calm și de relaxare, în care aș spune ce vrei tu de la relația noastră. Ce mai vrei din relația asta? Unde vrei să mai ducă? Asta este punctul de la care plec. Pentru că dacă unul dintre cei doi nu-și mai dorește relația, atunci batem ca sub un clopot. Și la terapie, dacă vin în momentul în care unul nu-și mai dorește relația, mare lucru nu se mai poate întâmpla. Dar e important să știu celălalt ce vrea. Și dacă amândoi vrem, atunci începem să construim și să negociem. Dacă unul nu mai vrea, atunci deja vorbim despre altceva.
Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Nu s-au încins spiritele, dar cred că am reușit să transmitem mesajul pe care ni l-am dorit. Presupun că ați punctat ceea ce v-ați propus pentru această oră, pentru că nu ne-am permis mai mult. Vă urez succes în activitatea pe care o desfășurați și în relațiile pe care le aveți și, de ce nu, vă aștept cu drag la o nouă întâlnire.
Mulțumim mult!
Doamnelor, domnilor, cu siguranță ar mai fi fost multe de spus pe acest subiect, însă sper că am răspuns întrebărilor dumneavoastră. Mi-aș fi dorit să avem și apeluri telefonice, am avut doar câteva mesaje, însă nu punctuale, nu cu întrebări directe pe subiectul nostru. Vă mulțumim pentru atenție, pe săptămâna viitoare la Educație pentru Viață, toate bune, la revedere!